131, un psalm scurt din doar 3 versete, de la pagina 631, psalmul 131, un psalm al lui David. Doamne, eu n-am o inimă îngânfată, nici priviri trufașe, nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. Dimpotrivă, sufletul îmi este liniștit și potolit, ca un copil înțărcat care stă lângă mamă sa. Dar sufletul meu este ca un copil înțărcat. Puneți nădejdea în Domnul Israele, de acum și până în veac. Amin. Vă rog. Slăviți să fie Domnul! Ieri stăteam și meditam oare care ar fi mesajul lui Dumnezeu pentru biserică în această zi, ultima duminică anului 2009, ar fi un cuvânt mai special, ar fi un cuvânt obișnuit, ar fi o încurajare, ar fi o... ce ar putea să spună Dumnezeu? Și în timp ce mă gândeam la cuvintele acestea, mă gândeam la tema aceasta, în mintea mea răsuna un cuvânt și anume, liniștește-te, liniștește-te, relaxează-te. Și iară căutam în Biblie, Doamne, dă-mi un cuvânt, Doamne, pentru mâine, liniștește-te. Și atunci am zis, poate chiar despre asta vrea Domnul să ne spună. La sfârșitul acestui an, prin care am trecut prin multe, prin care am văzut multe, prin care am avut bucurii și necazuri, ca din mâna lui Dumnezeu am luat cuvântul acesta, stai liniștit, fii relaxat, Dumnezeu este în control. Dumnezeu domnește, El împărățește, tu stai liniștit. Mi-am adus aminte de cuvântul Domnului când evreii se agitau și aveau motive să se agite. În față era Marea Roșie. În spate, în formă de semicerc, veneau egiptenii cu faraon, cu cară și cu cai, cea mai puternică armată a vremii respective. În față Marea, în spate egiptenii și pustiul. Și au strigat, Moise, Moise, ce ne facem că pierim? Și cuvântul Domnului a spus, Moise, spune poporului să stea liniștit. Spune poporul să stea liniștit. Voi numai să stați liniștiți și veți vedea atunci izbăvirea pe care o dă Domnul. Mai mică de multe ori auzim cuvinte aspre, cuvinte dure, uneori și prin persoana subsemnatului sau prin alții. Alte ori mai invităm pe cineva și vorbește dur, vorbește aspru. Și mi-am adus aminte de un personaj dintr-o carte, cred că mulți au citit cartea Vovadis. Este un personaj acolo, un prezbiter foarte dur și foarte urâcios. Nero, în nebunia lui, ca să dând foc Romei, spune în acea carte, ca să găsească un țap ispășitor, a găsit pe creștini și îi arunca la lei, și arunca în arenele romane. Și poporul se distra. Și erau bărbați, femei, copii, fiarele înfometate cu zilele, fiarelor înfometate cu zilele li se dădea drumul și fiarele stăteau, oamenii erau fără apărare. Și omul acesta, care era prezbiter acolo pe nume Crispus, omul acesta și atunci era foarte aspru, era țepos, a venit judecata lui Dumnezeu, striga, în genunchi, la ăștia care urmau să fie sfâșiați în câteva clipe. A venit judecata mânia lui Dumnezeu, pocăiți-vă că nu vedeți raiul. Spune că oamenii erau înfricoșați, erau înspăimântați, fiarele erau gata să se arunce către ei. Și atunci oamenii și-au ridicat privirile și spunea că undeva în înaltul arenei l-a văzut pe apostolul Petru, care cu brațele ridicate, îi binecuvânta pe aceia care urmau în câteva clipe să fie martirizați. Și i-a binecuvântat și când a văzut seninătatea, când a văzut lumina care emana pe fața Sfântului Apostol Petru și Crispus acesta, un om țepos, un om aspru, s-a smerit înaintea lui Dumnezeu și a schimbat discursul, dându-și seama că nu este momentul ca să fie aspru, să fie dur. Ce vreau să spun în această dupămasă? Iubiți frați și surori, liniștiți-vă! Relaxați-vă, Hristos este în control. De-a lungul timpului și în anul acesta ați auzit cuvinte aspre. Poate ați fost jigniți, uneori poate chiar în biserică. Ați primit înțepături, ați primit șuturi. Poate la locurile de muncă, poate din partea soțului, din partea soției, din partea copiilor v-a adus multă amărăciune și durere sufletească. Vreau să vă spun în această dupămasă, stați liniștiți, Domnul va lupta pentru voi. Amin. Aș vrea să vă prezint câteva gânduri în seara aceasta, cum vă spuneam, referitor la subiectul acesta, pentru că, uite, încă suntem și am colindat și în seara aceasta, majoritatea, dacă nu toate cântările au fost despre nașterea Domnului Iisus Hristos. Și primul meu gând în ceea ce privește a te liniști, a sta calm, a avea pace în inimă, se referă la momentele și la situațiile neprevăzute din viață. Și vă aduc iarăși aminte de Iosif și de Maria. Nu s-a rugat Maria niciodată pentru un copil, pentru că nu era timpul să se roage pentru copil. Probabil s-a rugat pentru familie, pentru căsătorie. Doamne, când voi căsători, dă-mi un băiat care să fie credincios, să fie așa, să fie așa. Doamne, dacă tu vei hotărâ să ne dai și copii, să fie sănătoși. Dar probabil asta a fost undeva așa, la un plan îndepărtat. Maria nu s-a rugat pentru un copil. Și dintr-o dată vine un înger din cerul, un sol cerești și spune, Marie, o să ai un copil. Și asta se blochează. Cum, Doamne? S-am programat și nunta. Cum o să am un copil? Nu o să semene cu tine. Nu te lasi măcar să-i pui tu numele. Tot altcineva hotărăște numele. Dar tu stai liniștită. Și Maria, tulburată de cuvintele acestea, Doamne, nu m-a rugat pentru aceasta. Doamne, n-am căutat. Doamne, ce se întâmplă lucrul acesta? Cum se va face? Că nu știu de bărbat. Îngerul a liniștit-o și a spus, Duhul Domnului se va coborî peste tine, puterea celui preanalt te va umbri, Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Știți care a fost răspunsul Mariei? Iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. Vreau să spun lucrul acesta. Reacția lui Iosif a fost asemănătoare. Și el a fost îngrijorat de o situație neașteptată și a făcut și el visuri cu privire la nuntă, cu privire la viața lui de căsnicie. Știa că Maria lipsise câteva luni de acasă și acum când o întâlnește însărcinată. Situație total neobișnuită. Își a pus în gând să o lase pe ascuns și îngerul Domnului la fel este trimis ca să liniștească și pe el. Trecem și noi prin situații neașteptate. Prin situații pentru care poate nimeni nu ne-a rugat. Cum se spunea de dimineață, Dumnezeu ne protejează unor de pericole la care nici nu ne-am gândit, nu știm că suntem în pericol. Și Dumnezeu ne iasă înainte. Reacția Mariei, reacția lui Iosif a fost aceasta. Iată robul Domnului, iată roaba Domnului, dacă așa se va întâmpla, dacă așa este hotărât să se întâmple, îmi dau acceptul, îmi dau acordul, viața mea este în mâna ta. Frați și surori, ați trecut poate în anul acesta, poate va trece în anul viitor, cine știe, poate anul 2010 va fi un an teribil, cine știe, poate va fi un an de har, de libertate, de prosperitate, cine știe, cum cântăm noi în ajunul anului nou, cine poate ști ce aduce anul, cine poate ști? Dar vreau să vă spun acum, stați liniștiți, stați relaxați, aveți pace în inima voastră, Hristos trăiește, Dumnezeu este în control. De ce spun lucrurile acestea? În momentul când noi am venit la Dumnezeu, când ne-am pocăit de păcatele noastre, când l-a rugat pe El ca să fie Domnul și învățătorul inimii noastre, când ne-am dat viața în mâna Domnului, am aflat după aceea ce lucruri mari a făcut Domnul pentru noi. Și mi-am adus aminte că așa cum în situație neașteptată, așa în situație în care destinul nostru parcă nu-l puteam controla. Marie, n-ai voie să-i pui tu numele la copil, el se va numi așa. Marie, nu o să semene cu tine, o să semene cu tatălui care este din cerul. Destinul lui este hotărât, inima ta va fi străpunsă de o sabie. Doar atât a putut să-ți facă, roaba Domnului. Dar uitați-vă ce citim în Efeseni, la capitolul 1 cu versetul 4, cuvinte acum care parcă și noi suntem tot ca Maria, suntem tot ca și Iosif. De la versetul 3, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Acum, în El, în Hristos, adică, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii. Nu înainte să mă nasc, nu înainte să fie cineva din neamul lui Barac, înainte de întemeierea lumii, când încă nu exista niciun pomișor verde, când încă soarele nu strălucea, înainte de întemeierea lumii, Dumnezeu m-a ales și ne-a ales ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcerea voii sale, spre lauda slavei Harului Său pe care ne l-a dat în prea iubitul Lui. Știi ce înțeleg eu de aici? Să stau liniștit. Că Mântuitorul a spus, perii din cap, toți îmi sunt numărați. Că Mântuitorul a spus că vrabia nu cade de pe gard fără știrea stăpânului. Atunci nu știe el ce an teribil am? Nu știe el problemele mele din familie? Nu știe el problemele mele de sănătate? Nu știe el viitorul? Nu știe el totul? Absolut totul știe. Și ca să mă liniștească și să nu fac ulcer la stomac de îngrijorare și să nu iau cu nervii razna, îmi spune, mă băiatule, tu ești fiul meu. Tu, femeie dragă, tu ești fica mea. Înainte de întemeierea lumii, eu te-am ales ca să te răscumpăr, să fii fiul și fica mea. Stai liniștit, că nu se întâmplă nimic fără știrea și fără voia mea. Slăvit să fie Domnul! De aceea spun încă o dată, referitor la zilele acestea, la sfârșitul acestui an, iubiți frați și surori, stați liniștiți, aveți pace în inimă. Dumnezeu este în control. Slăvit să fie numele Lui. Al doilea gând se referă, și liniștea aceasta se referă, ce facem cu acele situații în care inima a fost rănită? Ce facem cu acele situații în care sufletul nostru a fost mâhnit, a fost supărat, în care am primit o lovitură și o rană așa de teribilă și rana nu s-a vindecat? Ce facem cu acele răni nevindecabile? Ce facem cu acei oameni pe care ne-am dezamăgit? S-a întâmplat și în anul acesta. Spuneam cu în momentele atunci când am înțeles că din partea Domnului este chemarea aceasta pentru a intra în slujbă, am spus atunci niște cuvinte și am spus, oameni buni, aduceți-vă aminte de păstorii care au fost înainte. Absolut, toți care au fost înainte, pe unul sau pe altul, pe mai mulți i-au dezamăgit. Îmi vine rândul mie să vă dezamăgesc. Uitați-vă la Hristos, că nu vă va dezamăgi niciodată. Am avut anul acesta și eu, ca și dumneavoastră poate, am avut situații în care, prin purtarea mea, n-am fost atent într-o anumită atitudine și am rănit inima cuiva care și-a pus încrederea în mine. Mi-a cerut iertare de nu știu câte ori și rana se pare din acea inimă, până în ziua de astăzi n-a fost vindecată. Ce aș mai putea să-i fac? În același timp am primit eu înțepături. Am primit eu cuvinte pentru care nimeni nu și-a cerut iertare. Și rămâne rana nevindecată. Ce putem să facem? Stați liniștiți. Dumnezeu este în control. Citesc câteva cuvinte din Ieremia, capitolul 30, versetul 12. Așa vorbește Domnul. Lovitura ta este de nevindecat și rana ta este usturătoare. Niciunul nu-ți apără pricina ca să-ți lege rana. Nu-i niciun leac, niciun mijloc de vindecare. Toți cei ce te iubeau te uită, niciunia nu-i pasă de tine. Căci te-am lovit cum lovesc pe un vrășmaș, te-am pedepsit cu putere, din pricina mulțimii nelegirilor tale și al marelui număr al păcatelor tale. De ce te plângi de rana ta, de durerea pe care ți-o pricinește boala ta? Pentru mulțimea nelegirilor tale, pentru marele număr al păcatelor tale te-am făcut să suferi aceste lucruri. Totuși, toți cei ce te mănâncă vor fi mâncați și toți vrășmașii tăi toți vor merge în robie. Cei ce te jefuiesc vor fi jefuiți și voi da pradă pe toți cei ce te prădează. Dar te voi vindeca și îți voi lega rănile, zice Domnul, că cei te numesc cel izgonit și Sionul acela de care nimănui nu-i pasă. Domnul vorbește aici pentru poporul său. Te-am lovit eu. N-am așteptat să te mai lovească oameni. Te-am lovit eu din cauza păcatelor tale. Ba, într-unul dintre profeți îi spunea Edomului, pentru că te-ai bucurat când îl loveam pe Israel, pentru că ai sărit de bucurie în ziua când îl pedepseam. Nu, uite că acum mă întorc și pe el îl iert și de două ori mai mult îți dau ție. Pe el îl iert, pe el îl vindec, dar pe tine te șterg de sub soare, te șterg dintre neamuri, spune Dumnezeu. Ce facem cu rănile care au rămas nevindecate în inimă? Când poate noi am rănit pe cineva, ba s-a întâmplat și lucrul acesta și prin asta am trecut. Și prin asta. Cineva a fost supărat pe mine luni de zile și am văzut că este retras, am văzut că este reținut și am intrat în vorbă și n-am știut ce are. Până când după multă vreme, vreo 6 luni poate au trecut, sau poate nu chiar, dar mă rog, o vreme mai îndelungată, să-și deschide inima să spune, da, ai văzut bine că am fost reținut, uite, din cauza la asta am fost eu așa, pentru că am crezut că tu ai zis așa. Și am zis, mă, n-am zis așa. N-ai zis așa, n-am zis așa. Păi eu am crezut că tu ai zis așa și că de la tine a pornit anumite lucruri, anumite zvonuri. Măi, nu de la mine a pornit, nu a fost așa. Și până după aia, mă, ce rău, îmi pare că n-am vorbit atunci și luni de zile am rămas cu o rană sufletească. Frați și surori, Domnul spune aici, chiar și atunci când El lovește, când motivul este păcatul, chiar și atunci omul care se smerește primește vindecare din partea lui Dumnezeu. Și rănile nelegate, nevindecate, rănile sufletești, pe care din nepricepere, din neștiință, din neveghere, ni le producem unii altora și nu avem îndrăzneală să ne deschidem, să spunem, uite, m-ai rănit atunci și m-ai jignit. Sau dimpotrivă ne cerem iertare și omul n-are putere să ierte. Vreau să vă spun în această dupămasă, stați liniștiți, Hristos ne leagă rănile. Hristos ne vindecă El sufletele. Poate rana ta a fost provocată de copii, de neascultarea lor. Poate rana voastră a fost provocată la unii de partenerul necredincios, de jignirile lui, de răutatea lui, de necredința lui. La alții poate au fost provocate răni sufletești de singurătate, la alții de nebăgarea în seama celorlalți, la alții rană sufletească datorită nedreptății, alții răni sufletește de prieteni apropiați, alții răni sufletește de frații din credință, poate chiar de pastor, alții răni sufletește de Dumnezeu ca în cazul lui Iov. Loviți de Dumnezeu, ca și în cazul lui David. Ceea ce vreau să vă spun acum, Dumnezeu este în control. El ori te va vindeca, ori îți va da putere să ierți, să treci peste lucrul acesta, ori te va mângâia și îți va șlefui caracterul tău, pentru ca prin întristarea prin care ai trecut, să poți să-i înțelegi pe alții care la rândul lor sunt întristați. Ca prin durerea prin care ai trecut să poți să te cobori la alții care au fost întristați. Am cunoscut un om, este în Germania acum, și experiența lui de viață și mărturisirea lui m-a marcat profund. Cânta într-o fanfară și l-am crezut un om plin de sine. L-am crezut un om profesionist, era un bun profesionist, un bun suflător la instrumente. Și era un om care avea o rană sufletească și îmi spunea, am 4 copii, 2 sunt pe pământ și 2 sunt în cer. Și n-am știut și m-a durat inima extraordinar de mult de ce Dumnezeu mi-a luat pe 2, când să mă bucur cel mai mult de ei, când erau cei mai drăgălași, mi-a luat și sunt în ceruri acum. Dar prin felul în care omul acesta vorbea, prin rana aceasta pe care avea în inimă, a putut să se coboare și mulți oameni au fost mângăiați prin durerea lui, prin suferința lui, prin modul în care s-a raportat, pentru că n-a devenit neîncrezător, pentru că n-a devenit un cinic, pentru că n-a devenit un batjocoritor, ci a putut ca să spună ca și Iov altădată, Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Dumnezeu este în control. Dumnezeu domnește. Dumnezeu aduce pace. El este acela care leagă rana sufletească. N-ai curajul să te deschizi, să spui nici soțului, nici soției, nici pastorului, nici comitetului. N-ai curajul să-i spui nimănuia. Spune-i lui atunci. Spune-i lui, plângi înaintea lui. Pune ceasul la ora 2, la ora 3 noaptea să se trezească și stai în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Nu te vede nimeni. Nu trebuie să faci o slujbă religioasă. Nu trebuie să pozezi în marele rugător. Nu trebuie să pozezi în omul pios. Ești tu cu Dumnezeu, spune-i lui tot ce ai și El îți vindecă rana, El îți alină durerea, El îți va da putere, slăvit să fie numele Domnului. Tu stai liniștit. Stai liniștit atunci când crezi, al treilea gând, că nu mai este nicio speranță. Stai liniștit când crezi că nu mai este nicio speranță. Te-a rugat pentru bărbatul tău de atâta vreme. Te-a rugat pentru copii, te-a rugat pentru nevastă de atâta vreme. Și ce vreau să spun acum? Stai liniștit, stai liniștit. La Dumnezeu mai este speranță. Vă citesc un singur verset din Geneza, capitolul 39, versetul 21. Domnul a fost cu Iosif și și-a întins bunătatea peste el. L-a făcut să capete trecere înaintea mai marelui temnițelui. Știți istoria lui Iosif. Când citim aceste cuvinte că Domnul a fost cu el, era în închisoare. Nu pentru că șterpelise vreun portofel, nu pentru că jefuise vreun bancomat, nici vreun bătrân sau vreo bătrână, ci era în închisoare pentru că a vrut să fie curat. A ajuns în Egipt nu că a vrut să fugă de acasă, ci din ascultare de tatălui să-și caute frații și a dus vândut rob acolo. Din ghinion în ghinion, din nenoroc în nenoroc, am putea să spunem omenește, în închisoare aruncat fără judecată. Doamna Potifar o zi la bărbatul său că Iosif s-ar fi dat la ea. Ăsta probabil știa ce poamă are acasă, că nu mai l-a dat în judecată. Nu l-a mai dat în judecată să vadă, să se poată să se apere. L-a luat, i-a pus călușul și în închisoare. Iosif nu a avut posibilitatea să se apere, fără să facă rău, fără să poată să dea explicații. Și stă în închisoare și cuvântul Domnului este acesta. Izolat în închisoare, izolat de familie, probabil i-a trecut prin cap nenumărate gânduri, milioane de gânduri. Ce va gândi tata? El nu știa de planul mișelesc al fraților. El n-a știut că ăștia au junghiat un miel, că haina lui frumoasă de duminica, n-a știut că costumul lui preferat a fost tăvălit cu sânge și trimis pachet la tata acasă. Vezi dacă cumva îi haina fiului tău. Probabil s-a gândit, de ce nu mă caută tata? De ce n-a pornit tata după mine? Cum de poate sta? Și în izolare acolo, despărțit de prieteni, despărțit de frați, despărțit de familie, despărțit de maică sa, că nu mai avea mamă, ghinion peste ghinion, citind cuvântul Domnului, Domnul a fost cu Iosif în temniță, că nu mai era nicio speranță de dreptate, că nu mai era exista nicio nădejde de mai bine. Dumnezeu care este în control, i-a dat Duhul Sfânt, i-a dat înțelepciune, i-a dat pricepere, Dumnezeu i-a dat o inimă iertătoare, Dumnezeu l-a făcut un om curat, Dumnezeu l-a scos după aceea, l-a pus mai marele Egiptului, i-a dat o nevastă, i-a dat copii, că nici măcar nu mai știa dacă vreodată o să mai vadă soarele. Că Dumnezeu este în control, că Dumnezeu domnește, că Dumnezeu este la cârma universului și pe la care se crede tare și mare și strânge oamenii la meeting ca să-l aclame, se întoarce lumea împotriva lui și moare ca un câine turbat. Și altul care se zmerește înaintea lui Dumnezeu, care recunoaște pe Dumnezeu, Dumnezeu îl scoate, nu că nu mai vede soarele, îl pune să șadă lângă împărați, să domnească, să aibă putere, să facă toate lucrurile, că Dumnezeu este în control. De aceea vă spun, liniștiți-vă, frați și surori, că nu mai aveți nicio nădejde, că copilul, că fata, că băiatul, că soțul sau soția o să se schimbe. Stați liniștiți, că la Dumnezeu mai este nădejde. Domnul a fost cu Iosif. Domnul a fost cu Iosif. S-a vorbit de dimineață, din textul acesta, din Isaia 38, despre boala lui Ezechia. Ce nădejde a mai avut și el? Proroc adevărat, Isaia, omul lui Dumnezeu, a venit și a spus, pune-ți casa în rânduială, că Dumnezeu a zis că vei muri. Unde mai era nădejde? În cei mai buni ani ai săi, a început să domnească la 25 de ani și după boala mai trăit 15. În total a domnit 29 de ani, avea 39 de ani atunci. Când este omul mai în putere, când să se mai bucure de viață mai mult? Și se roagă Domnului, pe ce rostește el cuvintele acestea, ziceam, în cei mai buni ani ai mei, sunt pedepsit, mi se ia zilele, mi se duce nădejdea. Și la Dumnezeu mai fost nădejde și la Dumnezeu este nădejde. Și spune el, iată, chiar suferințele acestea erau spre mântuirea mea, pentru că tu ai găsit cu cale să-mi scoți sufletul din adânca locuință a morților. Când crezi că nu mai este nicio speranță, nicio nădejde, vreau să spun vestea aceasta bună, în această zi de decembrie 2009, la Dumnezeu este nădejde. Spune Sfânta Scriptură, atâta vreme cât este suflare, mai este nădejde. Și vreau să fac un pas mai încolo și să spun o nebunie mai mare de a lui Dumnezeu. Este expresia Scripturii, nu este blasfemie. Că nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii. Și când nu mai este suflare, spun eu, este nădejde la Dumnezeu. Și vă dau exemple biblice. Ați auzit de tânărul din Ain? Mai avea vreo suflare? Ați auzit de fetița lui Iair? Ați auzit de fratele Lazar? De 4 zile în mormânt și mirosa greu. Nu mai era suflare și nu mai era nicio nădejde. Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar n-a pus punct, ci a pus trei puncte. Dar și acum totuși știu că toate lucrurile sunt cu putință la tine. Dar și acum știu că la tine este nădejde. De aceea vreau să vă spun în această zi, stați liniștiți, stați relaxați, că nu mai poți tu face nimic, că nu mai ai nimic altceva, că nu-ți mai rămâne nimic altceva decât Dumnezeu. Vei constata că Dumnezeu ți este de ajuns. Vei constata. De ce îngăduie Dumnezeu să ajungem până în fundul adâncului câteodată? De ce? Nu știm. Dar știu că m-a ales înainte de întemeierea lumii, înainte să fie primul barac sub soare. Și asta mă face să mă îmbâlbâie așa de bucurie. Mă face să sar într-un picior câteodată de bucurie. Înainte să fie primul om de sub soare. Dumnezeu m-a ales să fiu al Lui. Și atunci dacă oamenii nu mă înțeleg, dacă oamenii mă înțeapă, dacă eu îi înțep pe alții după ce îmi pare rău, și scuze să spune, degeaba plângi după laptele care o dat în foc, nu-l mai poți aduna. Și Doamne, îmi pare rău și nu mai am cum să mai repar. Dumnezeu spune, liniștește-te, am văzut că îți pare rău, am văzut că îți regreți, am văzut, liniștește-te, stai liniștit. Și Dumnezeu ne binecuvintează și chiar prin suferințele noastre, prin durerile noastre, El ne învață calea sfântă, El ne învață neprihănirea, El ne învață să ne punem toată încrederea în El. Domnul să ne binecuvinteze. Sunt fete care și-au pierdut nădejdea că s-au mai găsi un băiat credincios. Știu lucrul acesta. Sunt băieți care și-au pierdut nădejdea. Stai liniștiți. Bine, la Dumnezeu sunt în variante. Dumnezeu primește și băieți și fete în împărăția sa, nu neapărat căsătoriți. Dar stați liniștiți că poate la vremea potrivită Dumnezeu va rândui pentru fiecare. Stați liniștiți și păstrați-vă pacea în suflet. Și aici spun încă un lucru dureros. Chiar și atunci când vi se pare că biserica nu este ceea ce ar trebui să fie. Chiar și lucrul acesta. Stați liniștiți chiar și atunci, poate nu numai când se pare, când chiar și este adevărat, că biserica nu este aceea ce ar trebui să fie. Se pare și sondajele de opinie din România spun că oamenii, că instituția în care oamenii cel mai mult au încredere este biserica. Și totuși câte și câte mizerii se mai ascund câteodată și sub preșurile din biserică. De câte? Uitați-vă în cartea Apocalipsei, 7 biserici reprezentative și aproape pentru fiecare era câte o vină. Pentru fiecare în parte. Și problema aceasta cu când merg lucrurile slab în biserică este suferința slujitorilor onești, fie ei ordinați sau nu. Că există slujitori ordinați cărora le pasă și există slujitori neordinați care nu le pasă. Și există slujitori neordinați cărora le pasă și există slujitori neordinați care nu le pasă. Există oameni care le pasă când le vei, când lucrurile nu merg cum trebuie. Durerea apostolului Pavel a fost și ea una legată de biserică. Cine păcătuiește și eu să nu ard? A doua scrisoare, apostolul Pavel către Corinteni, este una în care parcă își pune sufletul în palmă. Își pune sufletul în palmă și spune el printre altele, v-am scris cu multă mâhnire, cu strângere de inimă. V-am scris cu ochii scăldați în lacrimi, nu ca să vă întristați, ci ca să vedeți dragostea nespus de mare pe care o am față de voi. În biserică, referitor la exemplu din Apocalipsa 2 și 3, unii și-au pierdut dragostea din tâi și te doare când vezi lucrul acesta. Alții sunt firești, altora le merge numele că trăiesc și ei sunt morți. Alții asistă neputincioși, nu au nicio inițiativă, nu sunt pasivi în ceea ce privește când merg lucrurile rău. Aud fel de fel de lucruri, ca și în cazul bisericii din Tiatira. Una pe nume Izabela prorocea năzbântii pe acolo și nimeni nu lua nicio atitudine. Se vedea clar pe lângă Biblie că îi îndemna la curvie și nicio problemă. Alții ar face ceva, dar nu văd în ei niciun fel de putere. O văd că au așa o mică putere. Și parcă ca să fie tablou și mai negru, Parcă lipsa de speranță să fie și mai grozavă, citesc în Marcu, capitolul 4, cu versetul 37, că Domnul a spus ucenicilor, urcați în corabie și haideți, treceți pe malul celălalt. Dintr-o dată pe mare s-a stârnit o furtună așa de grozavă că corabia se umplea cu apă și ce, știți ce spune acolo? Hristos dormea. Hristos dormea. Păi știți de ce iubesc eu așa de mult Biblia? Că vorbește clar, fără să romantizeze, fără să cosmetizeze. Trebuie să ai o credință vie ca să spui încrederea într-un Hristos care spune, vino la mine, urcă în corabia mea că eu mă culc. Nu? El dormea la cârmă. Doamne, uită-te la biserica asta ta. Uită-te cât suntem de slab, Doamne. Uită-te cât suntem de fire și uită-te când suntem. Doamne, mă doare inima, Doamne. Și vine Duhul Sfânt și îmi descoperă și Hristos doarme. Păi, Doamne, nu-ți pasă. Ucenicii l-au deșteptat, Doamne, trezește-te că pierim. Și atunci el s-a trezit. El atunci a poruncit mării și a spus, taci fără liniște, taci fără gură. Valurile s-au potolit, vântul a încetat și s-a făcut o liniște mare. S-a făcut o liniște mare. Este de preferat să stai în biserică și când este firească și când nu mere cum trebuie decât să fii pe lângă biserică. Este de preferat să fii cu Hristos în corabie și când doarme, decât să fii cu în corabie cu dracul la cârmă. E de preferat. În corabia unde Hristos doarme, mai bine stai cu El, că nu te duci la fund, decât să stai în Titanicul, care e cu dracul la cârmă. Așa se spune, cât este adevărată povestea aceasta, atunci când Titanicul a pornit în prima și ultima lui croazieră peste ocean, a venit o femeie și la capitanul Smith l-a întrebat, domnule, vaporul ăsta e așa de mare, n-am văzut în viața mea așa ceva, nu se duce la fund. Îi fier, domnule, nu se duce la fund. Și omul acela a râs și a zis, Doamne, ăsta e așa de puternic că nici Hristos nu-l poate scufunda. Și cât s-au trecut? 4 zile. Și Hristos i-a zis unui ghețar, te duci pe acolo. Și ghețarul s-a dus. Și Titanicul s-a dus. Este de preferat să stai în biserică și să stai în spărtură și să te rogi, caut un om. Caut un om, cântăm noi cântarea aceea, care să se închine afară. Caut un om care să stea în spărtură și voi ierta Ierusalimul. Este de preferat cu Hristos chiar când doarme decât cu cel rău când este la cârmă. Hristos este Domnul vieții. Hristos își conduce biserica sa din biruință în biruință. Nu pricepem de multe ori lucrurile, dar vreau să vă spun în această seară, când inima vă doare pentru anumite lucruri care se întâmplă, când poate veniți cu o nădejde mare la biserică și auziți o predică plictisitoare, rugați-vă pentru cel care o zice, rugați-vă pentru altul, rugați-vă, stați în spărtură. E de preferat să asculți o predică plictisitoare din cuvântul lui Dumnezeu decât să stai butonând acasă la telecomandă. E de preferat. Mai bine o predică plictisitoare. Mai bine numai citate din Sfânta Scriptură. Mai bine așa decât într-un alt mod. Și dacă te doare, te rogi și postești și chem numele Domnului. Cauți soluții, dar păstrează-ți pacea și păstrează-ți liniștea. Roagă-te, rabdă, lucrează. Ba uneori îmi mai vin și gânduri de felul acesta că ești singur și că nu te înțelege nimeni. Numai tu ești, ești ca Ilie pe munte. Doamne, a rămas numai singur. Unde e pocăința aia cum era altădată? Unde era atunci? Că era așa și că era pe dincolo. Doamne, numai singur a mai rămas. Și spune Domnul Iliuță, bă băiatule, mă, mai sunt încă 7.000. Mai sunt încă 7.000, nu e singur, dar nu-i cunosc. Dacă nu ți-o dat cărțile de vizită, stai tu liniștit, Iluță. Tu fă-ți treaba ta. Uite, mai am niște misiuni pentru tine. Tu stai liniștit, tu relaxează-te. Tu stai în pace, tu ai pace, pentru că Domnul știe totul. Bisericii din Efes știu faptele tale, bisericii din Pergam, din Tiatira, din Sardes, din Filadelfia, din Laodicea, la toate le știu. Păi, Doamne, Tu știi și-ți pasă? Mă, băiatule, măi, păstorașule, măi, pocăitule, mă, păi dacă ție-ți pasă că Tu n-ai murit pentru biserică, că Tu ai avut numai avantaje de la biserică, apă nu-mi pasă mie, care am născut-o prin rănile mele, apă nu-mi pasă mie, care vreau să înfățișez înaintea Tatălui această biserică sfântă, fără pată și fără zbârcitură, ba-mi pasă, Tu liniștește-te. Și atunci citesc în cartea Domnului că Eu îmi voi zidi biserica mea și porțile locuințelor morților nu vor birui niciodată. Sunt așa de bucuros că sunt în tabăra biruitorului. Sunt așa de bucuros că sunt în biserica Dumnezeului celui viu. Sunt așa de bucuros de înștiințările pe care Domnul le mai dă câteodată. Sunt așa de bucuros că Domnul nu ne lasă. Și vreau întotdeauna să am privirea aceasta, să pot să văd întotdeauna jumătatea plină a paharului. Că prea mulți o văd pe aia goală. Prea mulți o văd pe aia goală. Și vreau să mă învăț ca să văd ca și Hristos. El își ține în mână slujitorii. Citim tot în cartea Apocalipsei, la capitolul 1. El merge prin mijlocul celor 7 sfeșnice, care sunt cele 7 biserici. El merge. Situația este sub control. Situația o știe Domnul. Liniștește-te. Vino cu rugăciune înaintea Domnului. Încrede-te în El. Și Dumnezeu își va arăta slava și gloria sa. Mărit să fie numele Domnului. Mă apropii de încheiere cu gândurile acestea de liniște, de pace, de echilibru, aducându-vă aminte cât suntem de prețioși înaintea Lui. Ascultați-mă, casa lui Iacov și toată rămășița casei lui Israel, voi pe care v-am luat în spinare de la obârșia voastră, pe care v-am purtat pe umăr de la nașterea voastră, până la bătrânețea voastră îi voi fi același, până la căruntețile voastre vă voi sprijini, v-am purtat până în 2009, în 27 decembrie și m-am săturat de voi. Acum punem punct, ne luăm la revedere. Așa scrie aici, nu scrie așa, astea-s de la mine. Haideți acum să vedem ce scrie. V-am purtat până în 2009, în 27 decembrie și tot vreau să vă mai port. Să vă sprijinesc și să vă mântuiesc. Nu aduce liniște asta? Nu vedeți, la 62 de ani, la 65 de ani, societatea zice să stea deoparte. N-are voie să mai, are o pensiuță de 3 milioane. Să nu lăsăm cumva să mai fie și paznic, să mai câștige câțiva bănuți la pensia lui amărâtă. Să nu lăsăm că nu mai e de niciun folos. Și vine Hristos și spune, te-am purtat până la 62, te-am purtat până la 80 și nu m-am plictisit de tine. Tot vreau să te mai port, să te sprijinesc și să te mântuiesc. Slăvit să fie Domnul. De asemenea, în Isaia 49 sunt câteva cuvinte. Au zis, unul deznădăjduit, Sionul zicea, m-a părăsit Domnul, m-a uitat Domnul. Să ridice mâna sus, cel care în anul acesta, poate nu a zis-o cu voce tare, dar măcar odată nu i-a trecut prin cap gândul acesta, oare nu sunt părăsit de Dumnezeu, oare nu sunt uitat de Dumnezeu? Și dacă dumneavoastră n-ați gândit, eu vreau să vă spun cu toată zmerenia și cu rușinea, am avut câteva situații în care zic, Doamne, Tu mai ești cu mine sau nu mai ești? Deznădejde. Și vine Domnul, stai liniștește de mă băiatule. Uite ce zice Sionul. M-a părăsit Domnul și m-a uitat Domnul. Și acum spune Domnul, poate o femeie să uite copilul pe care l-alăptează și să n-aibă milă de rodul pântecelui ei. Dar chiar dacă l-ar uita, totuși eu nu te voi uita cu niciun chip. Iată că te-am săpat pe mâinile mele și zidurile tale sunt totdeauna înaintea ochilor mei. Fiitele aleargă, dar cei ce te dărâmaseră și te pustiseră vor ieși prin mijlocul tău. Ridică-ți ochii de jur împrejur și privește, toți aceștia se strâng, vin la tine. Pe viața mea, zice Domnul, că te vei îmbrăca cu toți aceștia ca și cu o podoabă și te vei încinge cu ei ca o mireasă. Căci locurile tale pustite și pustit, țara ta nimicită, vor fi strâmte pentru locuitorii tăi și cei ce voiau să te mănânce se vor depărta. Fii aceștia de care ai fost lipsiți, cuvânt de speranță de la Dumnezeu, vor spune mereu la urechile tale, locul este prea strâmt pentru mine, fă în loc ca să pot să mă așez. Și vei zice în inima ta, cine mi-a născut? Căci eram fără copii și stiarpă, era roabă izgonită, cine i-a crescut? Rămăsese singură, unde erau aceștia? De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, voi face neamurilor semn cu mâna și îți voi înălța steagul spre popoare. Ele vor aduce înapoi pe fiii tăi pe brațele lor și vor aduce pe fiicele tale pe umeri. Te vor hrăni împărați și împărătesele tale te vor alăpta. se vor închina cu fața la pământ înaintea ta și vor linge țărâna de pe picioarele tale, ca să știi că eu sunt Domnul și că cei ce nădăjduiesc în tine nu vor fi dați de rușine. Se poate lua prada celui puternic, cel puternic e diavolul, care ține pe fiii, unii dintre fiii noștri și fiicele noastre sau soț și soție, îi ține captivi. Se poate lua prada celui puternic și poate să scape cel prins în prinsoare? Da, zice Domnul. Prada celui puternic va fi luată și cel prins de asupritor va scăpa, căci eu voi lupta împotriva vrăjmașilor tăi și voi scăpa pe fiii tăi. Nu sunt cuvinte mari? Nu, acum, dacă nu avem credință, acestea sunt cuvinte frumoase care ne intră pe ureche și ne iasă pe cealaltă. Dar ceea ce le energizează pe aceste cuvinte și le face efectiv să capete substanță este credința noastră. Putem să credem lucrul acesta? Dacă putem să credem, vreau să vă spun, stați liniștiți. Dacă Dumnezeu este de partea noastră, cine va fi împotriva noastră? Măriți să fie numele Domnului. De aceea stai liniștit. Ești în familia potrivită. Ești în familia potrivită. Chiar dacă nu ești înțeles, nici Domnul n-a fost înțeles, Domnul ți-a dat pentru a te ruga pentru ei și pentru a fi șlefuit și modelat de ei și prin ei. El e în stare să-ți vindece inima rănită și să schimbe la moment situația ta într-o fracțiune de secundă. El poate să facă la clipeala ochiului ce zile, ce săptămâni, ce luni, ce ani întregi de predică, de rugăciune n-au făcut. La clipeala ochiului el poate să facă lucrul acesta. La clipeala ochiului el poate să facă lucrul acesta. Știu pe cineva pentru care m-a rugat de câțiva ani buni. Era credincios, așa ca el. Îl știu. Aproape că nădejde că schimbare. Dar într-o bună zi s-a pogorât Duhul Sfânt peste el. Păi să vedeți acum când vorbesc cu el la telefon. Numai din pilde și numai din proverbe și numai cu psalmi și numai cu cântări de laudă și numai cu Domnul în sus și cu Domnul în jos. Păi mă bucur de nu mai pot. Și râdem împreună cu nevastă, ne-a râdem amândoi, de bucurie sfântă. Ia auzi-l cum vorbește. El că înainte era cam, ia auzi cum vorbește, ia auzi. Mai zice, într-o zi, mai zice, nu știu, așa s-a uitat cineva urât la mine și mi-a zis ce și mi-a dus o întristare aici. Dar m-a rugat Domnul, bă, ce cuvinte în cură la ăsta? Ăsta înainte zicea, mă, când s-a uitat urât la mine și dacă mă ușă urât la el, intră în pământ. Așa ar fi zis înainte. Acum, ce mă, întristarea aia, bă, da, Domnul meu, la bucurie, da, Domnul meu, da, după aceea s-a dus întristarea, l-am slăfit pe Domnul. Bă, extraordinar, într-o clipială a făcut Dumnezeu, ceea ce nu a putut nimeni să facă. Stai liniștit. Relaxează-te, încrede-te în El, nădăjduiește împotriva oricărei nădejdi, ești în familia potrivită. Degeaba cârtești împotriva mamei, împotriva tatălui, că familia ta, că nu știu ce, că dacă te năștai, nu, ești în aia potrivită, Dumnezeu știe de ce te-a plantat acolo. O știu Dumnezeu de ce l-a plantat pe Hristos în pântecele Mariei și în acea familie și în alta. A știu Dumnezeu toate lucrurile acestea. În același timp, înțelege că pe pământ nu sunt biserici perfecte și nu sunt nici slujitori perfecți. Fii tu un fiu iubitor de tatăl, o piatră vie, el este în control, el toate lucrurile le ține. Totul se poate înnoi când este Dumnezeu chemat în ajutor. Dumnezeu înviază morții, Dumnezeu schimbă vremurile și împrejurările. Dumnezeu, dacă hotărăște să nu-ți vină în ajutor, poate, să nu-ți vindece inima, are El un plan mai mare pentru tine. Ori îți va da putere, ori te va pregăti, te va șlefui ca să mergi acolo. Am înțeles și lucrul acesta, unul dintre lucrurile care mi-a fost ca o lumină mare în mintea mea, acela din Psalmul 73, într-una dintre ultimele mormântări la care am participat. S-a pus acolo o întrebare, a fost cineva care a trecut la Domnul și a avut vreo 8 luni, vreo 9 luni de suferință înainte și dureri. Și mai ales în ultimele perioade, când vorbeai, ăsta era gândul, vreau să mă duc la Domnul, vreau să mă duc acasă. Și poate cineva și în mintea mea s-a spus, mai cine știe cât îngăduie Dumnezeu și de ce și cum. Și cineva s-a exprimat pe aceea din Psalmul 73, cei nelegiuiți sunt luați într-o clipă. Mor și nici nu știu că mor, mă se trezesc în iad. Cei nelegiuiți sunt luați într-o clipă. Cei care îl iubesc pe Domnul, Domnul le dă harul acesta chiar 6 luni, 3 zile, o săptămână, un an, 2, 3, le dă harul acesta ca să fie prelucrați, să fie șlefuiți, să fie modelați, pentru ca cu adevărat să poată să intre pe porți în cetate. Și ăsta e un har de la Dumnezeu. Ăsta e un har de la Dumnezeu. să fii șlefuit, să fii modelat. Dumnezeu poate n-are în vedere vindecarea, dar are în vedere sufletul să strălucească ca o perlă acolo. De aceea liniștește-te. Ne rugăm de multe ori pentru bolnavi să fie vindecat. Dumnezeu ne mai ascultă și câteodată face miracole, minuni. Vindecă cancer, vindecă boli incurabile, altă dată nu ne ascultă. Nu a fost ca ne-a rugat pentru cutare și am auzit după câteva zile că ne cheamă la mormântare. Dumnezeu știe de ce. Dumnezeu știe de ce. Suferința aceea, Ezechia a spus, era spre binele meu. Era spre mântuirea mea. Este un har lucrul acesta. De aceea, cu încredere, să putem să mergem înainte pe calea Domnului. Nimic să nu ne farmece mintea. Nimic să nu ne-o schimbe de pe traiectoria noastră. Dumnezeu este în control. Atâtea lucruri care putem noi să le reparăm, să le reparăm în sensul de a ne cere iertare, de a face, cât depinde de noi. Dacă nu mai putem, spune Sfânta Scriptură, cât depinde de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Cât depinde? Faci, te faci lundre și punte, te dai de 7 ori peste cap și tot nu te faci făt frumos. Dar cât depinde faci? Și apoi ce nu mai poți tu, face El. Este nădejde la Dumnezeu. Numele Lui să fie binecuvântat în veci. Amin.